qalampirdan gapiramiz. Gersog qirolichligi davlat rahbari sifatidagi vazifani bajarishga imkon beradi va oila boshlig'i rolini o'z zimmasiga oladi. 1960-yilda tayyorlangan qirol oilasi hayoti haqidagi hujjatli filmda shahzoda Filip barbekyu tayyorlayotgani va qirolicha idish tovoq yuvayotgan epizod aks etgan. U mamlakat miqyosidagi barcha tadbirlarda, davlat tashriflarida, parlament sessiyalarining har yilgi ochilishlarida, yubiley va ibodatxonalarda qirolichaga hamrohlik qilgan. Har qanday tasvirda ular har doim bir-biriga qarashlari va deyarli sezilmaydigan tabassumlari bilan almashganini ko'rish mumkin. Bu eng rasmiy voqealar o'rtasida ularning shaxsiy kichik daqiqalari edi. Filip nafaqada qirolichasi jamoat oldida yolg'iz. Qirolicha itlar va otlarni juda yaxshi ko'rishini va ko'p vaqtini seleksionerlar hamda ot poygalari ustozlari bilan o'tkazishini butun dunyo biladi. Shahzoda Filip butun umri davomida taniqli sportchi bo'lgan, oilaviy mulklarni boshqarishda faol ishtirok etgan va so'nggi yillarda ularni tez-tez aravada ko'rishgan. Ular Windsor saroyi va Sandringham mulki bog'larini aylanib chiqishgan. 2017-yilda gersog Filip nihoyat jamoat ishlaridan nafaqaga chiqishga qaror qildi. Shundan so'ng odamlar qirolichani jamoat oldida yolg'iz yoki qirollik oilasining boshqa a'zolari hamrohligida ko'rishga odatlandi. Qirollik karantinda. Birgina kamchilik shundaki, qirolicha ko'p vaqtini London va Windsorda o'tkazgan. Albatta ular doimo telefonda gaplashgan, ammo jismoniy jihatdan bir-biridan ajralib qolishgan. Pandemiya yuz berganda ular Windsor saroyida birgalikda izolyatsiya qilinib, karantinda yashagan va xizmatchilarini ham kamaytirgan. 2020-yil martidan boshlab hayotlarini so'nggi yillarda pandemiya tufayli birga o'tkazgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.